En voru þarna, var þarna víða, þú varst nú segir mér þarna eina huldufólkssögu, en voru ekki fleiri huldufólkssögur sem þú meðanst eftir?
Þetta var nú ekki huldufólk, mér var sagt það þá þegar ég var á brekku sem krakki hjá að með minni að það hefði, það væri þarna helgur staður fram í dalnum. Og það var stein hella stór og annar minni. Þar hefði átt að vera einhver tíman skeð þar einhver tíman hjónaband. Hjón gefin það saman. Altså mennskur maður og kona. Og ég man eftir að hann var alltaf kallar gæfusteinn þessi hella og steinnin sem var það fyrir ofan. Þótti okkur þetta nú einkennilegt en aldrei máttum við leika okkur þar. Okkur var nú sagt það hvernig að þetta hefði atvikast en nú það eitthvað orðið mér hulið til að hafa það eftir. En þó mér næra að halda það það átt að skýr svo liðs að þessi mennski maður átt að bjarga þessari álkonu. Undir einhverjum kringustæðu.
Jónína Ástóttir síminn.
En og þar af leiðandi hafi þessi kynnu orðið þeirra á milli. Og þar með var sagt að það væri ætti alltaf að sjást þessi hjón. Þau ætti alltaf að sjást einn dag og það var Jónsmessunótt. Þá ætti þau að sjást þarna. Ein vinnukona sem var á brekku sagði mér að hún hefði gert þetta einhver tíman og farið og ætlaði vera þess að Jónsmessu nótt til að sjá þetta og hún hefði ekkert séð en hún hefði fundið silkiklút á steininum og hún sýndi með þennan klút og sagði að hún ætti hann síðan hún hefði fundið hann og hýrt hann. Þetta var svartur klútur með rauðum og gulum bekkjum. Ég var vel hvernig þetta var, þó var ég ekki nema 8 ára og gömul.
Hvað hét þessi vinnukona?
Hún hét Guðrún.
Þú maður ekki hvað stótti?
Nei, ég man það ekki. Ég var þá svo ung og ég hef ekki einhvern veginn festað í minnið.